Pegam.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Сестра Сенцова обратилась в Совет Европы. В Севастополе снова проводят военное учение. Управление делами российского президента начало выпускать мороженое. Сейчас подробнее. Сестра украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова Наталья Каплан передала открытое обращение в Комитет министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы, сообщил в Facebook представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, он передал письмо адресантам. В обращении Наталья описывает тяжелые условия содержания брата, который находится в российской колонии, расположенной за полярным кругом, где зимой температура воздуха опускается до минус 60 градусов. Также она апеллирует к состоянию его здоровья, в частности, хроническим проблемам с сердечно-сосудистой системой, и отмечает, что во время этапирования между тюрьмами Сенцов потерял не менее 10 килограммов веса, а потом объявил голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России. В аннексированном Севастополе российские силовики снова проводят военные учения. В этот раз военные России на базе полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов тренируются в водолазном многоборье. Снаряжение, которое используют водолазы на соревнованиях, российское, говорит начальник службы поисковых аварийно-спасательных работ ВМФ России Дамир Шайхутдинов.
В нынешних соревнованиях мы добавили два новых тренажера, связанных с оказанием помощи аварийному надводному кораблю, а также по работе водолаза в замкнутом пространстве. Проанализирован опыт предыдущих соревнований. Вот эти вот тренажеры по испытаниям мы сделаем выводы, уточним их проект, и такие тренажеры поступят в каждую водолазную часть военно-морского флота.
Ранее в НАТО выразили обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма и расширением российского военного присутствия в Черном море. Управление делами президента России выпустило мороженое «Выбор Кремля». Его уже можно купить. По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, мороженое «Выбор Кремля» можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах. Сегодня днем в Крыму по прогнозам до 27 тепла, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 24, ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Друзі, настав час громадської хвилі. В студії для вас працюють Любомир Ференс та Дмитро Тузов. За звукорежисерським пультом Вадим Колосок. Відеотрансляцію забезпечує Олександр Шульга. І про найголовніші теми нашого ефіру далі.
Верховна Рада ухвалила закон про антикорупційний суд. У студії будемо розмовляти з Віталієм Шабуніним, очільником організації «Центр протидії корупції».
А Конституційний суд схвалив проект щодо скасування депутатської недоторканності. Коментуватиме професор Віктор Мусіяка.
Російська Федерація продовжить надавати допомогу незаконним збройним формуванням так званих ЛНР і ДНР на українському Донбасі. Про це сказав в рамках прямої лінії президент Росії Володимир Путін. Про це будемо розмовляти з Ольгою Курносовою, російською політичною діячкою та політологом Олегом Саакяном.
Друзі, депутати у квітні і травні побили антирекорд кнопкодавства. Чому так сталося і хто має на це реагувати?
І в нашій студії ми вітаємо Віталія Шабуніна, очільника організації «Центр протидії корупції». Доброго вечора, Віталію.
Доброго вечора.
От ви такі задоволені. Фактично, сьогодні історичний момент.
Так, святкуєте, напевно.
315
документів. Бачите, не святкую. В приємній компанії, але поки не святкую.
315.
Ефір для нас завжди свято.
Так, професор.
315 депутатів проголосували за антикорупційний суд. Сьогодні так довга епопея з антикорупційним судом. Давайте почнемо відразу з такого неприємного запитання, так? Бо мало часу, так?
Приємних у нас взагалі мало питань.
Я від вас приємних і не чекав.
Дивіться, Віталій, отже, я вже бачив, дехто в соцмережах почав писати. САП зробили, НАБУ зробили, результатів нема, НАЗК зробили, результатів нема, не запрацювали. Чи не буде така сама ситуація з антикорупційним судом, незважаючи на сьогоднішню ейфорію?
Я буду щасливий, якщо антикорупційний суд даватиме результат як антикорупційне бюро. Що є результатом для нас з вами всіх органів? Посадка в тюрму і конфіскація майна. І це правда. Щоб це відбулося, має спрацювати три органи. НАБУ проводити власне розслідування. Антикорупційна прокуратура брати ці докази і йти з ними в суд. І, власне, суд. Чи працюють два перші органи? Згодом детальніше. Але в суті своїй 135 справ вже передані в суд. Це більш ніж 200 обвинувачених топ-посадовців. Ну, той самий Нарман Насіров, ну і інші. Їх купа там насправді. Справи просто не розглядаються. Немає жодного виправдального вироку. Стара корумпована судова система просто не розглядає ці справи. 50 справ навіть не почали розглядатися. Є справи, які по півтора року валяються в канцеляріях. Так от, нам, щоб замкнути цю систему, щоб справи йшли не в старий корумпований суд, а в антикорупційний незалежний суд. І тоді ми будемо мати результат. Бо я наголошую, що робота НАБУ в законі прописано, результатом є передача справ в суд. В момент передачі справи в суд НАБУ зникає, навіть юридичних прав не має бути стороною процесу. Там є суд, обвинувачення, антикорупційна прокуратура, з якою куча проблем, це можна окремо проговорювати, і захист. Тому без антикорупційного суду, зі старими судами, і не можна сподіватися на результат. Підсумком судової реформи, реформованого суду, 4 років після Революції Гідності є 1% громадян, які довіряють тому, що суди, нині існуючі, борються з корупцією. 1%. Це вирок. Бо навіть якщо раптом би ці суди з таким відсотком довіри виносили насправді правосудні рішення, їм би не довіряли.
Віталій, я насправді дуже далекий від ейфорії, в зв'язку з тим, що сьогодні дуже добре, що прийнято закон, так, але далекий від ейфорії. Чому?
Стратофіли зібралися.
Якби
перемога справді не перетворилася на зраду, ось чому. Від процесу усунуто громадську раду доброчесності. Я бачив, як вони працювали. Вони пахали. Не за гроші пахали. Та до нас наша колега Наталя Соколенка прибігала, вона ночами не спала, вони аналізували декларації суддів, та вони виносили свої рішення і так далі. Які інструменти є у Міжнародної ради експертів, на підставі яких документів буде прийматися рішення? Це перше. Та? По-друге, чи правда, що зарплати становитимуть 250 тисяч гривень міжнародним експертам? Це вже виглядає як певний хабар. А лояльності, можливо, так? І мені здається, що для громадськості це поразка, що, власне, наші експерти усунуті від цього процесу. А мені цікаво, чи справді міжнародні експерти, от вони будуть ночами сидіти, коперсатися, так? Вони будуть вивчати всю цю історію наших суддів, виносити якісь свої рішення, на підставі чого вони все це будуть робити?
Дивіться, я з величезною повагою ставлюся до всієї Ради Громконтролю, доброчесності, перепрошую, до кожного окремого члена. Але для нас з вами важливий що? Результат. Люди зробили неймовірну кількість важливої роботи. Ми були як ЦПК глибоко в процесі. Ми так само рили на суддів. Але підсумком роботи, результатом їхньої колосальної, безкоштовної, самовідної роботи було те, що 2/3 їхніх негативних висновків відхилено було.
Так закон було прописано, так.
Кваліфкомісія просто відкинула факти, нариті цими людьми, які реально жертовно півроку впахували в цей конкурс. Я дуже ціную їхні зусилля, але з точки зору суспільства ми через вади закону і процедури дали право кваліфкомісії ВККС відкинути їхні негативні рішення. Ми дуже добре навчились на цьому сумному досвіді. Дуже добре. І різниця між правами Ради доброчесності і панелі міжнародних експертів. Проблема в тому, що відкинути негативний висновок Ради експертів міжнародних буде неможливо. Кваліфкомісія не матиме права, яким воно зловживало, зрадою доброчесності. Це був ключовий урок, який ми винесли з попереднього досвіду. Не давати можливість Вищій кваліфікаційній комісії суддів відкинути негативні висновки експертів. Ми отримали цей інструмент. А тепер, на ваше питання, чи будуть ці міжнародні експерти працювати вночі? По-перше, будуть. А по-друге, навіть якщо не будуть, я це буду робити. Ми будемо рити
але
і давати їм в руки.
Та, і от я розумію, що антикорупційні органи, тобто організації, будуть передавати свою інформацію. Але це не прописано в законі. Та?
Чому
тобто,
не прописано?
Тобто, ну, а яким чином? От ви будете передавати, це матиме якийсь рекомендаційний характер, не більше того.
Давайте ще раз. Я віддаю члену палеї експертів міжнародних інформацію про те, що суддя має статки, які не відповідають здоровому глузду. Даю випуску з реєстрів, даю журналістські розслідування. Яка ще треба легалізація? Не треба ніякої легалізації.
Але тоді ми покладаємося на добропорядність, власне кажучи, міжнародних експертів, що вони це приймуть до уваги.
Дивіться, за всю історію постреволюційну створення антикорупційних органів, єдине, що спрацювало, єдине, це присутність в процедурі добору міжнародних експертів зі світовим ім'ям. Як це було з Мері Батлер при обранні Ситника? Вона була одна. Це було, боже, не Мері Батлер, Кастерсана був, Джованні Кеслер був при обранні Ситника. Він був один проти дев'яти. Чудово вдалося в ньому Ситнику. А тут же буде шестеро. Без дозволу трьох з цих шести ніхто не може пройти далі. Тому, да, я вірю в цих людей більше, які мають репутацію, яких делегуватиме в цю комісію Світовий банк, наприклад, Європейський Союз, ніж Вища кваліфікаційна комісія суддей, яка вже, я перепрошую, облажалася, яка відкинула, я наголошую, дві третини негативних висновків по суддях Верховного суду. Через їхню позицію, конкретно цих людей, які мають зарплати зараз в 225 тисяч гривень в місяць. Ми маємо чверть складу Верховного суду недоброчесними. Людей, які статки не можуть пояснити, судді Верховного суду. І які, там, частина взагалі, рішення приймали по активістах Майдану. Да, я не довіряю цій комісії, я хочу врівноважити її міжнародними експертами.
Сьогодні ще одна знакова подія відбулася, так? Проголосували за аудитора НАБУ.
Да, є така справа.
Обрала аудитора НАБУ, ним став правознамець Володимир Василенко. Взагалі від парламенту голосували за нього.
Да, це довга історія, вже півтора роки. Це вже третє голосування. Я нагадаю, перші два. Тоді парламент не проголосував за Роберта Сторчі. Це людина, яка робила аудит ФБР. Зараз це людина за поданнями двох президентів американських, аудитор всієї розвідувальної інфраструктури США. Тому що ми розуміли, це людина топ-стопів світу. Нашим депутатом він виявився недостатньо кваліфікованим. Наступний був Карлос Кастресан, який пересажав половину гватемальської політичної еліти в тюрму. І теж, виясните, нашим депутатом він виявився недостатньо професійним. Цього разу недостатньо професійним виявився прокурор американський Файерстоун, який, до речі, зараз не в'язнив Росію через там свою діяльність. Чи є Василенко хорошим чи поганим? Хороший, 82-річний чоловік, правозахисник. Ну, має багато заслуг, але друзі, з усією повагою. Тобто є люди, які в світі мають зовсім інше визнання, ніж наші правозахисники, з усією до них повагою.
А виглядає як обмін, знаєте? Ось...
Так і є.
Що, як обмін, ось такий аудитор НАБУ в обмін на закон про антикорупційний суд.
Знаєте, це ж не обмін, це така сатисфакція, по-пацанськи. От, хорошо, ви нас...
От ви кажете сатисфакція, а я чув раніше, що можливий такий компроміс, що це як обмін буде виглядати. І про це домовлялися на всіх цих закритих вечірках партійних і...
Аудитора могли провести і без суда. У них була більшість. І я тут, знаєте, тут треба віддати належне. Завжди є люди, які відповідають за те, що відбувається. От конкретно комітет, який штовхнув це голосування, комітет, з якого Соболєва викинули, нагадаю, з головування.
Це комітет по боротьбі з корупцією.
Парламентський комітет боротьби з корупцією. Так от, не такий Ігор Попов, депутат народний, який був нормальним чоловіком насправді колись. Зараз, раніше, його голосом вирішальним звільнили Соболєва з голови комітету, і цього разу його присутністю на комітеті і його голосом штовхнули голосування в зал по Васильченку і Фаєрстоуну. За кожною зрадою, не знаю, за кожною проблемою завжди є конкретне прізвище.
Ну і про кваліфкомісію, вищу кваліфікаційну комісію суддів, все ж таки вона матиме вплив на добір суддів до антикорупційного суду.
Безперечно.
І чи будуть тут ті небезпеки, які існували під час добору суддів до Верховного суду? Вища кваліфікаційна комісія виставляла, там система балів була, так? І Вища рада, громадська рада доброчесності не могла з'ясувати, яким чином виставляються ці бали. Це такий був механізм не допустити доброчесних суддів і навпаки протягнути тих суддів, яких Вища кваліфікаційна комісія вважала за потрібне протягнути до Верховного суду. Ця небезпека залишається зараз?
Да, але тут ж яка ключова ціль? Протягнути недоброчесних і контрольованих.
Так.
В цьому вся була логіка. Тобто завести в Верховний суд контрольованих суддів.
І, вибачте, і обрізати тих, кого, наприклад, громадське суспільство вважало кришталево чистими.
Але це інструмент, тобто не пустити хороших, це інструмент мати підконтрольний суд. З антикорупційним судом була та сама історія. Тобто ціль же завести в суд зашкварених своїх суддей. Так от можна було довго сперечатися з кваліфкомісією і гратися в деталі, де можна все одно перехитрити, бо вони всередині процесу, а ми ззовні. А можна було так, друзі, Рада міжнародників трьома голосами викидає любого кандидата, який там не може свої статки пояснити, або десь прийняв зашкварне якесь рішення. Ну, тобто, який навіть має не те, що там зробив якийсь злочин, має п'ятно на репутації. Таким чином, міжнародники очищають всіх зап'ятнених, а кого з тих, хто лишиться, обере ВККС, флаг в руки і барабан на шию. Головне, що ми заберемо з конкурсу всіх тих, по кому є навіть підозра про недоброчесність. А там же хай кваліфкомісія, до якої немає ніякої довіри, обирає з кращих, кого захоче.
Ну і все ж таки є от механізм подолання вето. Як ви прокоментуєте?
Дивіться, немає механізму подолання вето. Тут важливо зрозуміти. Дивіться, немає механізму подолання вето. 6 людей в комісії міжнародників. Трьома голосами вони говорять, Пупкін недостойний. Пупкін каже, ні, ви знаєте, я достойний. Це каже цій шестірці. Шестірка має подумати, ні, мабуть, Пупкін достойний. І трьома голосами, сказати, мабуть, ти достойний, давай ми переглянемо своє рішення. Після цього збирається спільна комісія, кваліфкомісія 16, і оця шестірка 6. Після цього, щоб він пройшов далі, щоб відхилити вето.
Віталій, щоб всі розуміли, шістка, це мається на увазі міжнародні експерти.
Так, 6 експертів міжнародних і 16, ця негідна кваліфкомісія суддівська. От вони зібрали 6 плюс 16, 22. Щоб кандидат, якого перед цим міжнародники викинули, отримав право лишитися в конкурсі, має проголосувати 11 людей з цих 22. Причому мінімум троє, ті самі троє міжнародників мають обов'язково бути всіх 11. Тобто в будь-якому розкладі три міжнародники контролюють процес. І без їх волі, без більшості міжнародників не можна потрапити в конкурс. І це найголовніше. Не може Вища кваліфкомісія суддів подолати їхнє вето без волі самих міжнародників. Це та норма, навколо якої точилась дискусія останніх 2 місяці.
Ну, тобто, наводилися аргументи, що, мовляв, ми суверенна держава, ми самі маємо приймати рішення, мовляв, міжнародники на нас будуть впливати, це зовнішній вплив. Однак, давайте поговоримо про терміни, так? Здається, місяць тому генеральний прокурор України Юрій Луценко, він сказав, що, в принципі, антикорупційний суд може запрацювати вже за півроку, наприклад. Президент також виступав за антикорупційний суд, що він може також запрацювати вже в найближчому часі. Терміни. Коли фактично, от буде обраний антикорупційний суд, і він теоретично, судді антикорупційного суду прийдуть на перше засідання і почнеться розгляд справи. Так, я думаю, буде багато камер, засобів масової інформації. Коли ми це зможемо побачити?
Тільки не смійтеся. Щоб запустити процес обрання, створення суду, обрання суддів, потрібен ще один закон. Я серйозно. Норма Конституції визначає, пряма норма, яку не можна обминути, що нові суди створюються Верховною Радою за поданням президента, який погоджує це з Вищою радою правосуддя.
Це справді не смішно. Процес може розтягнути ще на 2 роки.
Треба гроші МВФ, тому я думаю, це нормально буде. Але формально президент має подати в парламент законопроект з одного речення – створити Вищий антикорупційний суд в місті Києві. І парламент має його проголосувати. Там одне речення можна в одному читанні. Є ще 3 парламентські тижні. От щоб почався процес запуску цієї, процес створення суду, треба цей закон. Його можна проголосувати до середини липня, до кінця